kaikille. Ei tässä mun tarvitse enää puhuakaan mitään. Kyllähän sisar päästeli ihan tolkun sanoja, eikö niin? Joo, kyllä. Kyllä sellainen asia on, että Jumalan voimasta me eletään ja kuollaan, ollaan heikkoja tai vahvoja, niin silti me ollaan vaan ihmisiä ja Jumala on aina Jumala. Herätyskokous. Minkälaisia ne herätyskokoukset muuten on yleensä? Kuka sen kertoisi näin nopeasti, kun ollaan vähän niin kuin tuttuja keskenään, niin mehän voidaan tällainenkin asia miettiä rauhasta. Minkälaisia on herätyskokoukset? Kukas muistaa muuten herätyskokouksia? Ihan oikeita herätyskokouksia. Hyvä. Kaksi ainakin. Kolmekin muistaa herätyskokoukset. Meillä on vähän sellainen asia, että mua niin kuin kiinnostaa itseä se, että mä mietin, aamen, se on hyvä, kaksi kättä kohti taivasta, se kertoo paljon. Mä itse mietin sitä, että viimeisen 10 vuotta ollaan nyt oltu Suomessa. Mehän siellä Floridassa tavattiin jo aikaisemminkin silloin, kun Boliviassa kävitte. Niin mä olen miettinyt, että missä on ollut herätyskokous? Minkälaisia ne herätyskokoukset oli? Siellä oli henkilökohtaisia todistuksia ja siellä oli lyheitä puheenvuoroja ja siellä kerrottiin Jumalan ihmeistä, eikö niin? Siellä puhuttiin siitä, mitä Jumala on tehnyt viime viikolla. Siellä lapsenomaisesti, lapsen uskolla todistettiin siitä, kuinka Jumala pitää huolen, vaikka olisi jalka poikki ja kaikki. Ei mitään väliä. Se oli uskon täyteistä elämää. Ja se on, tiedättekö, tärkeää tänäkin päivänä, että ne, jotka tulee uskoon niin nopeasti kuin mahdollista, niin heidät vaan kertomaan siitä, koska heidän sydämessään palaa se todellinen rakkaus. Se ihan se ensirakkaus. Ja niitä on ihana kuunnella. Eihän se tietysti opillisesti, mikä nyt on sitten oikea oppi, kuka sen tietää, mutta eilenhän puhuttiin terveestä opista. Eihän ne aina mene silleen, niin kuin ajatellaan, että vanhana helluntalaisena, kun näkee, että miten se pitäisi mennä, kun se todistaja laskee tulemaan täysillä. Mutta muistetaan aina, se on hänen kokemuksensa. Se on hänen elämänsä ja hän elää sillä. Hän lähtee siitä liikkeelle ja sen tähden ajattelin tähän hetkeen sitä todistusta. Lähinnä siitä, että mitä meidän tulisi niin kuin todistaa omasta uskon elämästä ja siitä, mitä me ollaan koettu Jumalan seurassa ja mikä on se uskon osuus. Kuinka paljon me uskalletaan puhua uskossa niitä asioita, joita me ei olla vielä nähty, ei koettu, ei koskaan tiedetty edes tapahtuva, mutta Raamattu lupaa. Tästä löytyy, tiedättekö, monta Jumalan todistajaa tänäkin iltahetkenä, kun me oikein ymmärretään se tosiasia, että hetkinen, että se, minkä Jumala lupaa, niin me uskalletaan se todistaa, vaikka jos ikinä edes nähty yhtään asiaa. Tämä on se uskon todellisuus. Ja sen tähden mietin sitä, että mistä lähtisin katsomaan, niin täällä oli sellainen hieno Raamatun kohta, missä sanotaan näin, ja tämä on Johanneksen todistus. Tällainen sanan kohta löytyy täältä. Tämä on Johanneksen todistus. Me löydetään tämä Johanneksen evankeliumi 1. luvusta ja sitä katsellaan muutama hetki tässä eteenpäin. Millä tavalla se loppujenpäivästä tapahtuu? Kun Raamattu puhuu meille Johanneksen evankeliumi 1. luvussa, puhuu ensin Jumalasta siitä, että miten valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ja hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Tämä piti saada ihmisille tiedoksi. Piti saada ihmisille tiedoksi se, että elämä on meidän keskellämme ja se loistaa täällä jo. Se valkeus on jo täällä meidän keskellämme. Tämä oli niin kuin Jumalan tarkoitus ihmisiin nähden, että hei, tämä pimeä maailma, joka on meidän ympärillä, kun luetaan lehtiä, katsotaan televisioa, kuunnellaan radioa, mikä tahansa media, pois kristilliset. Niin aina tulee hirveätä väkivaltaa, epäonnistumista, siellä tulee kaikkia pimeyden tekoja. Tämä maailma on täynnä pimeyttä, niin kuin tiedetään. Ja nyt Jumala lähetti poikansa, niin kuin tässä sanotaan, hänessä oli elämä, ja tuo elämä oli ihmisten valkeus. Ja nyt tuo valkeus piti tuoda julki ihmisille, jotka pimeydessä vaeltaa. Tämä oli se Jumalan tarkoitus. Ja sen tähden siihen tarvittiin ihminen, joka toiselle ihmiselle vie sen sanoman siitä, että hei, on olemassa Jumala, joka rakastaa. On olemassa hänen poikansa Jeesus Kristus, joka kuoli Golgatan ristillä just sun syntien tähden. Siis ajattelet, että Jumala lähetti sinun syntien tähden poikansa kuolemaan ristillä. Ja hän valaisee sun pimeytesi. Hän valaisee sun sisäisen maailman. Hän tuo sulle takaisin omaan tunnon rauhan. Hän tuo sulle takaisin levon ja turvallisuuden. Hän tuo sulle sen toivon sun sisimpään, että jonakin päivänä mä voin olla tuossa kirkkaudessa ja valkeudessa sieltä, mistä tuo valo on lähetetty tänne. Mä pääsen sinne samaan yhteyteen yhtenä päivänä. Ja nyt, miten tämä välitetään ihmiselle? Miten tämä välitetään toiselle ihmiselle? Raamattu sanoo, oli mies Jumalan lähettämä. Tai oli nainen Jumalan lähettämä. Eli se, että ihminen, joka saa kokea uudesti syntymisen, hän on Jumalan kutsuma. Hän on Jumalan lähettämä. Sillä Herra sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan. Eikö niin? Ja julistakaa evankeliumia. Kertokaa, opettakaa, käskikää pitämään kaikki se, mitä mä olen puhunut teille. Älkää antako yhdenkään ajatuksen valua hukkaan, vai kaikki se, mitä Jumala on käskenyt, pitäkää se, pitäkää kiinni siitä. Saatte olla lähettiläitä, saatte viedä sitä sanomaa. Raamattu sanoo, oli mies Jumalan lähettämää. Millainen mies? Tunsiko hän Jumalan? Tieskö hän, kuka on Jeesus? Ei. Ei hän tiennyt. Hän sanoo suoraan täällä, että en minä tuntenut häntä. Mutta mitä hän lähti tekemään? Hän lähti uskossa todistamaan siitä omasta kokemuksesta, joka hänellä oli Jumalan kanssa. Miten hän sen teki? Raamattu, luotaan pikku pätkä täältä. Hän tuli todistamaan todistaakseensa valkeudesta. Hän ei todistanut itsestään, ei kirkkokunnista, ei herätysliikkeestä. Hän todisti itsestään. Anteeksi, Jumala, siis just sanoi, että ei todistanut itsestään, vaan hän todisti todistaakseen valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttansa saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämä oli se asia, mistä hän todisti. Millä tavalla hän todisti sen? Täällä sanotaan näin, ja Johannes todisti hänestä ja huusi. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että hänen polttavin asiansa oli todistaa tästä asiasta. Hän ei pelännyt kohottaa ja korottaa ääntään. Vähän huutamalla huusi tämän koko maailmalle, että Jeesus Kristus voi vapauttaa, hän voi antaa meille voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eikä hän tiennyt, miten se tapahtuu. Tiedetäänkö me muuten? Me tiedetään vaan se, että kun me annetaan Jeesukselle itsemme, niin jotakin meissä tapahtuu, mutta me ei tiedetä, mitä tapahtuu, eikö niin? Sen takia tämä uskosta, anteeksi. Niin tehdään, aamen. Ja uudelleen ja uudelleen. Mä muistan hyvin oman henkilökohtaisen uskoon tulon. Mä 3 viikkoa kävelin yön päivän kanssa ja sielun vihollinen istui olkapäällä ja sanoi kaikkien ajan, että sä kuolet kohta, sä kuolet kohta. Mä kävelin edes takaisin ja kävelin edes takaisin ja asuttiin silloin Yhdysvalloissa siellä Floridassa ja kävelin edes takaisin yöt päivät ja koko ajan kuuluu vaan ääni, sä kuolet kohta. Ja yhtenä yönä sitten vaimo oli nukkumassa ja meidän vanhin poika oli nukkumassa. Mä ajattelin, että olikohan meillä se vihkiraamattu mukana täällä matkassa. Sitten mä löysin sen yhdestä matkasalkusta sieltä, otin sen raamatun ja avasin ja siellä tulee suoraan, että mikä tässä lukee? Tässä on joku psalmi. Mitä tässä sanotaan? Maan pakolaisen ikävöiminen Herra huoneeseen. Minä ajattelin, että no eipä se voi niin kuin paremmin osua, että täällähän minä olen. Maan pakolainen ja se halajaa ja kaipaa Herra huoneeseen. Ja sitten mä aloin sitten lukemaan, että niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua Jumala, elävää Jumala. Kerta kaikkiaan siinä yöllä alkoi kyyneleet valumaan silmistä ja mä kävelin siellä, että onko tämä se vastaus mun elämääni, onko se tässä näin ja mietin ja mietin ja mietin ja no eihän siitä, kun ei tiennyt mitä tehdä. Mä pelkäsin itkemistä, se oli heikon miehen merkki, Ei, ei, miehet ei kyllä itke, se on niin kuin varma. Miehet on lujia, vaikka menisi käsipoikki, niin ei, ei kyynelkään, vaikka kuinka sattuu, niin ei tippakaan tule silmään, eikö niin? Älkää sanoko aamen tähän kuitenkaan. Miehet on lujia, niinhän minä ajattelin. Mutta oli pienestä pitäen sanottu niin, että miehet on lujia ja ne kestää. Ja 14-vuotiaana lähdin kotoa ja siitä lähtien olen itteni jollakin tavalla pyristellyt tässä elämässä eteenpäin. Tietysti myöhemmin Jumalan armosta ja Jumalan avulla, mutta silloin aikanaan ei miehet itke. Sitten tuli kuitenkin se päivä vastaan, kun me oltiin sitten tuolla toisessa asunnossa ja siellä keskellä päivää sitten, kun paine oli niin kova. Onneksi siellä ei ollut suomalaista lääkäriä, mä olisin hakenut rauhoittavia. Ja se synnin tunto olisi mennyt ohi. Silleenhän se monta kertaa tänä päivänä tehdään. Se syntinen ihminen, niin se hakee rauhoittavat lääkkeet ja synnin tunto menee ohi. Kukaan ei kerro sille, niin kuin täällä äsken todistettiin, että se luopio poika todisti, että miten tullaan uskoon. Monet menettää sen synnin tunnon. Onneksi siellä ei ollut näin. Vaan minä yksinkertaisesti siinä sunnuntaipäivänä polvistuin sängyn viereen, otin silmälasit päästä näin ja sanoin, että Jumala, sinä yksin tiedät tuskani. Ei mulla ollut mitään sanoja, ei yhtään. Yhtäkkiä mä huomasin, kun kyynel valuu silmästä. Mä oikein katoin sitä tällä tavalla, että hetkinen, minä itken. Ja mä tunsin selkeästi, miten jotakin tapahtui sisällä. Mä tunsin selkeästi, että olisi niin kuin selkäreppu otettu pois. Se kaikki paine, se kaikki lujuus, se kaikki turha kovuus, jota ajattelin, että minä selviän. Kyllä minä selviän. Täytyy todistaa itselle, kyllä minä selviän. Ja kuitenkaan minä en selviä. Siinä hetkessä, kun se otettiin se reppu pois selästä, niin mulla oli valtava tunne. Minä ajattelin, että hetkinen, että tällaistakö se on. Sitten meni vähän aikaa ja tulee yksi seuraava viikko, niin tiistaina. Meidän makuuhuone täyttyy yöllä Jumalan valkeudesta. Se tuli aivan niin kirkkaaksi kuin kirkkaaksi voi olla. Siis niin, että ei silmällä kunnolla pystynyt katsomaan ja sen kirkkauden keskeltä kuuluu, että Herra tulee pian. Herra tulee pian. Minä ajattelin, että nyt on jotakin tapahduttava ja sitten tuli seuraava päivä ja näin yöllä unen. Se on kerrottuna muuten tuossa kirjassa tämä homma. Näin yöllä unen. Jossa oli tilaisuus, kokous, jossa joku harmaapukunen mies viittoo tällä tavalla näin, ja sitten tulee tummapukunen mies ja ojentaa kätensä, ja siihen se uni päättyy. Menee 3-4 päivää, tulee seuraava sunnuntai, ja se sunnuntaipäivä kun tulee, niin mulle tuli aamulla siis mieletön tarve lähteä kirkkoon. Minä ajattelin, että mihinkähän kirkkoon mä lähden. Menenkö sinne luterilaiseen kirkkoon vai menenkö johonkin näistä kirkoista? Mihinkä mä menen? Mihin mä lähden? Sitten sanottiin ihan selkeästi sisimpään, että laita parhaat vaatteet päälle. Minä sanoin vaimolle, että onko mun paras paita, onko se silitetty, onko rässihousut, onko ravatti, onko puvuntakki. Minä lähden nyt muuten kirkkoon. Ei vaimo ollut uskossa. Minä lähden kirkkoon. Mihin kirkkoon menet? En tiedä vielä, mutta lähden kirkkoon. Hyppäsin autoon ja ajoin ja koko ajan se johdatti mut tasan tarkkaan sinne kotikirkkoon, missä mekin joskus nähtiin silloin aikana. Sinne kotikirkkoon johdatettiin. Ja kun mä olin siinä unessa nähnyt sen salin, niin mä oikein säikähdin, kun mä astuin sitä ovesta sisällä, että hetkinen, tämähän on muuten siinä unessa tämä juttu. Kättelin siinä yhtä Panu Veikkoa, yhtä ikääntynyttä veljeä ja hän otti kädestä kiinni ja puristi, että onhan kivaa puristaa sun kättä. Minä ajattelin, että hetkin, että tämähän tuntuu hyvältä. Tämähän tuntuu hyvältä, tämä asia. Menin takanurkkaan ja niin kauas kun pääsin sieltä alttarilta, ettei vaan olisi missään lähellä. Ja istuin sinne nurkkaan ja nojasin siihen sellaiseen kirkonpenkin kulmaukseen ja siellä mä istua kökötin. Ja kuinka ollakaan, niin meidän vuokraisäntä tulee siihen viereen noin metrin päähän. Mitäs hän alkoi tekemään? Hän pani pään alle ja alkoi kädet ristiin näin. No minä seurasin, että tälleen kun kirkossa ollaan. Kato, eihän se ollut paljon mulle todistanut, mutta kuitenkin tiesin, että se oli uskovainen. Mä kattelin aina syrjäsi, pitääkö täällä koko ohjelman ajan olla tällä tavalla, pää alespäin ja kädet ristissä. Ja katoin muita ihmisiä, että mitä ne muut ihmiset tekee siellä. No osa istu, iloisena ne rupatteli siellä, mutta vuokraisäntä on pää alespäin ja kädet ristissä. Sitten alkaa kokous. sieltä tulee harmaapukuinen mies, joka alkaa viittomaan laulua 606. Herran päivä valtava. Ja kerta kaikkiaan, kun se alkoi kuulkaa viittomaan sitä laulua, niin mulla alkoi sellainen taakka tulemaan. En minä ole tuossa mukana. Siis minä en ole tuossa Herran päivässä mukana. Kun se Herran päivä tulee, se valtava päivä, niin minä en ole siinä mukana. Et kerta kaikkiaan minä olen niin syntinen. Ja sitten mä mietin sitä, että riittääkö se siellä sängyn vieressä se kokemus. Riittää vaiko eikö riitä? Ja kuulkaa, se oli yhtä tappelua koko kokous. Sisin huuti Jumalaa ja liha piti penkissä. Sisin sanoi, että menet tuonne alttarille, kun tuli loppu. Ei, kun takapuoli painoi niin paljon, että se ei noussut mihinkään. Kysyttiin, kuka haluaa antaa elää. No minä, jos se ei tarvitse tämän kummosempaa olla. Täältä vaan, peräpenkistä, minä kanssa. Mutta tiedättekö, sitten kun se tuli se vaihe siinä vaiheessa, kun kansa lähtee ulos sieltä. Ja minä en päässyt eteen enkä taakse. Mä olin kuin liimattu sinne nurkkaan kiinni. Ja nyt porukka lähtee ulos, keskikäytävää pitkin. Minä ajattelin, että ei tule mitään. Ja se vuokraisäntä on tälleen kädet ristissä päällä. Koko ajan. Ihan koko ajan. Mä että ei, kerta kaikkiaan. Ja sitten mä oikein repäsin itteni irti siitä ja lähdin sitten keskikäytävää pitkin kulkeen sitä pastoria Keinäsen Pekkaa kohti, joka oli tullut ihan niin kuin Jumalan lähettämänä sinne. Joku teistä tunteekin varmaan. Hän oli siellä se mies, joka osoitti sormella. Hän oli se mies, kun mä olin saanut 95 siellä haiveilla, olin saanut niin sellaisen lievän sydänkohtauksen, vähän yli 30-vuotiaana miehenä. Hän osoittaa mulle sormensa ja sanoo, että yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja hän ojenti suoraan mua kohti. Ja se oli se mies. Nyt kun mä olen siinä 2 metrin päässä, yhtäkkiä meinaa lähteä jalat alta pois, ja minä suomalaisena en varmaan kaatua kyllä kerta kaikkiaan. Ja nappasin sitä kirkonpenkistä kiinni ja alkoi kyyneleet valumaan. Sanaa en saanut suusta, en, vaikka yritin sanoa. Pekka kysyy, että no, haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? No sitä minä haluan. Se oli ainoa sana, mikä tuli suusta. Ja sitten mentiin etupenkkiin, polvistuttiin etupenkissä, oltiin siinä polvillaan ja hän laski kätensä päälle. Ja minä ajattelin, että kyllä on taivaallinen olo. Voi Jumala, jos mä tässä saan olla koko ikäni, niin eihän tämän parempaa ole olemassakaan. Pekka alkoi rukoilemaan ja kesken sen kaiken kuului koko päässä ääni, että koko lopun elämäsi olet Jumalan valtakunnan työssä. Minä ajattelin, että mitäs tämä nyt sitten on? Ja yhtäkkiä Pekka alkoi puhumaan latinaa kielillä. Niin siinä tuli sellainen tunne, että enhän mä ymmärrä tuosta sanaakaan. No puhukoon ihan mitä vaan. Tämä on niin hyvä asia, että puhukoon ihan mitä lystää. Minä haluan olla tässä näin. Se oli ensi kokemus siitä, kun se selkäreppu heitettiin veksi. Se, mikä kotona jäi vielä sinne. Ja muutama viikko siitä eteenpäin sain polvistua Jumalan kasvojen eteen ja antaa elämäni Jeesukselle. Se oli elämäni tärkein päivä. En ihmettele yhtään, miksi Johannes huutaa. Jos on kovakallosta porukkaa, niin sille pitää huutaa. Yksinkertaisesti. En mä nyt tarkoita, jos ääni vähän kohoa, että te olisitte sitä. Ette tietenkään. Mutta ei mikään ihme. Ajatelkaa, jos sydän on täynnä jotakin elämää, mitä se sitten on, kun ajatellaan Jumalan kohtaamisessa. Se ei ole välttämättä meidän oppien mukaista, mutta se on se elämä. Hänessä oli elämä ja valkeus. Hän tuli meitä varten tuomaan meille elämän ja valkeuden meidän elämään. Sitä Johannes huutaa. Ja kun Johannes huutaa sitä, niin hän sanoo, että hänen täyteydestä me kaikki olemme saaneet armoa armon päälle, virheitten päälle, armoa armon päälle. Laki on annettu Mooseksen kautta ja armo on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Tämä oli se, mitä hän puhui. Missä hän todisti sen? Hän ei ollut siellä Ben Jehudan nurkilla. Hän ei ollut siellä keskellä Jerusalemia, vaan hän oli erämaassa. Siellä ei muuten ollut suuria panderolleja, kun ei se ollut puita, minkä väliin olisi vetänyt. Hienot liput, herätyskokous, parantumiskokous, hengenvoiman kokous, pyhän hengen vuodatuksen tilaisuudet. Ei. Siellä oli vaan yksi kamelinkarvainen ukko, joka söi heinäsirkkoja ja hunajaa. Joka oli saanut uskossa sanoman Jumalalta. Hän oli saanut Jumalalta sanoman siitä, että valkeus on meidän keskellämme, mutta kun me poloset ymmärretä sitä. Me ei tunneta sitä. Me ei tiedetä sitä. Ja hänen kauttaan saadaan armoa armon päälle. Hänen kauttaan me saadaan armoa. Kyllä Mooses antaa lakia teille kaikille ja käskee käskyä käskyn päälle, läksyä läksyn päälle, mutta Jeesuksen kautta tuli armo. Hän todisti sitä siellä erämaassa. Ihmisille. Armo. Sille ihmiskunnalle, joka oli tottunut noudattamaan kaikkia Talmudin sääntöjä ja vanhan liiton sääntöjä. Valtava määrä sääntöjä. Kymmenykset mintuista ja tilleistä ja ei saa kävellä kuin tietyn matkan pyhäpäivänä ja et saa tehdä sitä ja et saa tehdä tätä. Tämä kansa ties, mitkä on säännöt, mikä on laki. Nyt hän huutaa, että se valkeus, joka on tullut teitä varten, hän antaa armoa armon päälle. Mooses antaa kyllä lisää näitä käskyjä, jos haluatte niitä. Mutta tämä valkeus antaa teille armoa armon päälle. Sitä hän julisti. Ja kuinka ollakaan, porukkaa alkoi tulemaan sinne erämaahan. Siellä hän huutaa, että koska lääniä meinaa oli pikkusen enemmän. Hän huutaa päivästä toiseen. Ja Raamattu kertoo, että väkeä tuli kaikkialta. Ja sitten kun se tuli tarpeeksi porukkaa, niin sitten Raamattu alkaa kertomaan siitä, että tämä on Johanneksen todistus. Ja nyt me katsotaan sitä vähän, millä tavalla hän uskosta todisti näistä asioista. Miten hän toi ne julki tälle kansalle? Ensimmäinen lähtökohta oli se, että Johannes toi nämä asiat ihan arkipäivän asioina. Niissä asioissa hän toi sen todistuksen, joita koko kansa oli joutunut tekemään. Eli koko kansa, joka tuli kuuntelemaan sinne Johanneksen todistusta, se kansa ties, mistä Johannes puhuu. Se kansa ties, mistä Johannes puhuu. Ja sitten sen takia, kun siellä on olemaan liikehdintää, niin totta kai sinne sitten piti lähettää fariseukset ja saddukeukset ja muut papit tutkimaan, että onkohan tämä nyt ihan oikein. Onkohan tämä herätys oikein, mikä siellä erämäessä on. Ja niinpähän porukkaa tulee sinne ja kysyy, että kukas sinä olet? Kukas sinä olet? Vähän niin kuin kysymyksellä, että kukas sinä oikein olet? Onko sulla niin kuin oikeutta täällä muuten täällä erämaassa puhua tällaisia asioita? Oletko se Kristus? Oletko se Kristus, josta on sanottu, että tällainenkin tulee? Oletko sinä se? Hän sanoo, että en minä ole Kristus. Raamattu sanoo meille tämä käännös, että hän tunnusti eikä kieltänyt. Hän tunnusti, ettei ole Kristus. Toi sana voi joskus hämmästyttää, mitä tarkoittaa. Hän tunnusti, ettei ole Kristus. Eikö siinä riittä sana, että hän sanoi, että minä ole Kristus? Ei, vaan tunnustus tehdään täydellisesti koko sydämestä. Hän koko sydämestään sanoi sille kansalle, että minä en ole Kristus. Kuka sitten olet? Kuka sinä oot sitten? Ootko sä se Elias? En ole. Oletko se profeetta? En ole. No kuka olet? Sen takia vaan tätä kysellään, että me voitaisiin kertoa niille, jotka meidät tänne lähetti, en minä sitä tarvi. Huomaatteko, uteliaisuus on aina herätyksen keskellä. Uteliaisuus on aina herätyksen keskellä. Kaipaus on aina herätyksen keskellä. Tiedon jano on aina herätyksen keskellä. Siellä on monta erilaista olotilaa siinä herätyksen keskellä, ja näihin myöskin vihollinen tarttuu, jos ei palvelijat ja ne Jumalan lähettämät miehet ja naiset valvo sitä totuutta, sitä sanaa, josta eilen puhuttiin, niin vihollinen saa riipastua kyllä sen systeemin aina rikki. Sen takia, että siellä on monta elementtiä, siellä on monta tunnetta, siellä on niin kuin sanoin, siellä on uteliaisuutta, siellä on tiedon janoa, siellä on kaikkea. Se kun tapahtuu jotakin ihmeellistä, alkaa sairaita paranemaan ja ihmisiä tulee uskoon, niin se mielenkiinto vetää ihmisiä. Sen tähden tuo koko kansa vaelti erämaahan. Siellä tapahtui jotakin. Siellä on joku mies, Jumalan lähettämä, kamelin karvoissa, söi vaan tosissaan heinäsirkkoja ja hunajaa. Ei sillä hyvät eväät ollut, mutta oli se vaan se poika väkevä siinä sanassa. Se huutamalla huuti. Se oikein huutamalla huuti sen sydämensä asian. Ja kansaa tuli. Ja mielenkiinto heräsi.
porukka tuli katsomaan, että mitä siellä on. No kuka sitten olet? Mitä sä sanot itsestäsi? Jos et sä ole kerta Elias, etkä ole profeetta, etkä ole Kristus, niin kuka sä sitten olet, kun tänne näin paljon tulee ihmisiä? Minä olen vain huutavan ääni erämaassa. No kuka on se huutava? Jos kerta minä olen vain pelkkä ääni, niin kuka on se, joka huutaa tälle kansalle? Se on kaikki valtias Jumala. Hän oli vain Jumalan suuna. Hän oli vain Jumalan lähettämä todistaja. Hän vain puhui Jumalan antamia asioita. Hän oli vain ääni, joka pystyy puhumaan ihmiseltä ihmiselle. Mutta hän oli huutavan ääni, ja Jumala on tuo huutava. Hän tänäkin päivänä huutaa sieluja täällä, ja sun tehtävä, ystävä rakas, joka olet uskossa, sinun tehtävä on olla hänen äänensä. Tähän piti sanoa aamen. Oikein reilusti, tämä oli meinaan se paikka. Tässä kohtaa huutavan ääni. En minä ole mitään muuta. Mä en ole mitään. En ole. Kristus, en varmasti. En ole profeetta. Mä en ole mitään. Mä olen ainoastaan ääni. Ainoastaan ääni, jonka Jumala valitsi keskelle erämaata, keskelle ei mitään, täysin tyhjään paikkaa, ilman minkäänlaisia avustuksia ja minkäänlaisia palkkoja ja minkäänlaisia tuloja. Ei mitään muuta kuin kamelin karvanen viitta. Ja heinäsirkat ja hunaja. Keskelle ei mitään, mutta siinä oli yksi ero. Se ero oli siinä, että hänet oli voideltu jo kohdusta saakka. Tämä pikkusen innosti mua, kun todisti tästä syntymästä saakka uskossa. Niin oli Johannes Kastajakin. Hän oli kohdusta saakka täytettynä pyhällä hengellä. Ja hän lähti sen tähden uskossa julistamaan näitä asioita. Hän sanoo täällä, niin kuin luettiin, en minä tuntenut häntä. En minä tuntenut Jumalaa, mutta joitakin merkkejä Jumala antoi. Ja kun hän sanoo täällä, minä olen huutavan ääni erämaassa, tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta Esaias on sanonut. Kenelle tehtiin tie tasaiseksi? Mitä se tarkoitti? Kyllä tämä kansa, joka oli kuuntelemassa Johannesta, ne ties, mitä se tarkoittaa. Se meinaan tarkoittaa sitä, että on tulossa kuningas tai tulossa maan valloittaja, tulossa joku, joka hallitsee tätä maata. Hänelle vain tehtiin tie tasaiseksi. Ja aina kun se maa oli valloitettu, niin sama ääni oli kuulunut kaupungista kaupunkiin. Tehkää tie tasaiseksi, kuninkaan tulla, askella ja käydä. Nyt kun Johannes huutaa siellä erämaassa kaikille tämän saman asian, että tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta Esaias on sanonut. Silloin pysähty fariseukset, silloin pysähty muu papisto, silloin pysähty koko kansa ajattelemaan, että mitä varten? Onko joku valloittamassa tämän maan? Kuka hän on? Kuka on tuo kuningas, jolle täytyy tehdä tie tasaiseksi? Että hän saa tulla tähän maahan, ottaa tämä omakseen. Täällä sanotaan näin. Ja he kysyivät sitten häneltä nuo fariseukset, miksi sitten kastat? Ne halusi kääntää ajatuksen pois, välittömästi. Eiköhän papisto hallitse tätä maata? Eiköhän papit hallitse tätä maata? Ei tänne tarvi minkään kuninkaan tulla ja äkkiä tuo ilmapiiri nollaksi. Äkkiä tuo ilmapiiri ales, ettei kukaan ala herkuttelemaan sillä, että kuningas on saapunut tänne. Miksi kastat? Miksi? Heti valtava määrä kysymyksiä. Miksi kastat? Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, etkä Elias, etkä se profeetta? Jumalan viisaus oli hengen täyteisessä miehessä. Ei hän alkanut kinaamaan sitä kasteesta, mikä on oikea kaste, mikä on väärä kaste. Vaan mitä hän sanoo? Hän sanoo näin. Minä kastan vain vedellä. Mutta kun variseukset luuli tietävänsä kaiken, niin hän sanoo näin. Mutta teidän keskelläni seisoo hän, jota te ette tunne. Siis valtavan viisas vastaus. Mä oon joskus miettinyt tuota kohtaa, että hän sanoo, että minähän kastan vain vedellä. Mutta teidän keskelläni seisoo hän, jota te ette tunne. Niin, mutta kun variseukset ties kaiken. He tunsi kaiken. He osas kaiken. Mutta he eivät tunteneet Jeesusta, elämän valkeutta, sitä, joka loistaa pimeydessä. Se, joka oli ihmisten elämä, se, joka oli ihmisten valkeus. He eivät tunteneet sitä. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni, jonka kengän paulaa minä en ole arvollinen päästämään. Ja taas he mietti, mitäs toi tarkoittaa? Meinaan ne oli Talmudista lukenut monta kertaa sen tosiasian, että kaikkea muuta tekee palvelija johtajalleen, oppilas opettajalleen, mutta kengän pauloja ei voi avata. Kaikkea muuta sai juutalaisuudessa tehdä, mutta ei kengän nauhoja avata. Ja nyt kun Johannes sanoo, että hetkinen, hän on se niin arvokas, niin korkea, että kengän pauloja en saa avata. Kansa alkoi miettimään, kuka tämä on? Kuka on se kuningas, se maan vallottaja, jolle tehdään tie tasaiseksi? Kuka on se, jonka kengän pauloja ei olla arvollisia avaamaan? Kuka hän on? Kuka hän on? Samaan aikaan Jumalan aikataulu pyörii. Niiden ihmisten kohdalla, jos täällä on joku täällä teltassa, joka et ole vielä uskossa, sinun kohdalla aika käy. Niin se käy Jumalan suunnitelmissa aina. Niin tässäkin. Päivä päättyy tähän. Kansa lähtee kotiinsa ja ne koko illan miettii, kuka voisi olla se kuningas. Kuka on se opettaja? Kuka on se, kenen kengän pauloja ei voi avata? Tämä pitää ottaa selväksi. Tämän Jumalan lähettämän miehen sanat oli saanut aikaan sisäistä kutinaa. Jumalan miehen sanat, Jumalan naisen sanat tänä päivänä saa sisäistä kutinaa aikaan. Se, jonka Jumala on lähettänyt, hänen sanansa, vaikka hän puhuisi tulitikuista, saa aikaan merkillisen jutun. Se ihminen alkaa janoamaan lisää. Hän kaipaa sen ihmisen seuraan. Hän hakeutuu sinne, jossa on samanmielisiä. Hän hakeutuu sinne, jossa on sama henki. Hän hakeutuu, hän kaivaa, hän odottaa, hän kaipaa lisää sisimpäänsä. Ja niin tulee seuraava päivä. Seuraavana päivänä ne kerääntyy kaikki sinne jälleen Jordanille. Ja täällä Raamattu sanoo näin, että seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tyköksä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Yhtäkkiä kun hän huutaa siellä erämaassa, että valkeus, ihmisten elämä, hän on se, joka on meidän keskellämme, jota te ette tunne. Hän on täällä. Samaan aikaan kun hän huutaa tätä, Jeesus kävelee sinne joen törmää alle sieltä, niin hän huutaa, että katso. Kun täällä sanotaan näin, katso. Raamatussa sana katso tarkoittaa muuten aina, kun sä luet sen, se tarkoittaa asiaa, et ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Kato, nyt olet sellaisen tilanteen edessä, että pysähdy. Pysähdy tämän sanan eteen ja katso. Hän sanoo, että katso. Ja kaikki kääntää päänsä. Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tämä oli aivan uutta. Tässä nähtiin se, en minä ole Kristus, mä olen vain se huutavan ääni. Mistä sen näki? Sen näki siitä, että hän kehotti kaikkia ihmisiä katsomaan Jeesukseen Kristukseen. Se on herätyksen alku. Se on siinä. Miten suurena me voidaan kertoa ihmisille Kristus, joka pois ottaa maailman synnin, sen varmemmin se ihminen tulee uskoon. Johannes neuvoo, katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ja sitten hän sanoo, tämä on se. Tämä on se, josta minä sanoin. Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Tässä tuli se vastaus siihen kysymykseen. Miksi sinä sitten kastat? Minä kastan sen tähden, että Jeesus tulisi tunnetuksi Israelissa. Miksi me kastamme ihmisiä tänä päivänä? Siksi, että Jeesus tulisi tunnetuksi tälle maalle. Me tehdään vaan se siksi, että Jumala on sanassaan sen näin laittanut. Tämä on se uskon todellisuus. Johannes sanoi, että en minä tunne häntä. En minä ole häntä nähnyt koskaan. Mutta hän ties, pyhä henki hänen sisimmässään sanoi, että katso Jumalan karitsa. En minä häntä tuntenut aikaisemmin. Mutta sitten hän jatkaa täällä näin.
Ja Johannes todisti lisää sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. En minä tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päällä sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Halleluja. Kun me puhutaan todistuksesta, kun me puhutaan todistamisesta, niin kaiken tarkoitus on antaa kaikki kunnia, kiitos ja ylistys yksin Jumalalle. Sillä hän tuli pois ottamaan maailman synnin. Ja se synti on epäusko. Eli se on se asia, että ihmiset eivät usko Jeesus. Sen tähden ihmiset kinaa, väittelee, onko Jumalassa voimaa vai eikö ole. Mutta kun me pyydetään ihmistä polvistumaan Jeesuksen eteen, niin jostain syystä löytyy se vastustus ja se vastavoima. En minä halua, ei ole vielä aika. Miksi? Jos ei kerta Jumala ole, niin mitä varten sitä pelätään? Mitä varten? Sen tähden, että hän on heidän keskellään, mutta he eivät tunne sitä. He eivät tunne Jeesusta. Sen tähden sä voit ihmetellä, kun sä puhut Jeesuksesta jollekin, niin jossakin ihmisessä syntyy valtava reaktio. Se alkaa pian huutamaan, tai se lähtee, se ei halua enää sun kanssa keskustella, se ei halua olla enää sun kanssa siinä samassa huoneessakaan. Ja ihmettelee, että mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että siinä samassa tilassa on pyhä Jumala todistamassa sinun sanojasi takana sen voiman, joka niihin on kätketty. Ja se toinen ihminen, se pelkää menettävänsä jotakin. Ihminenhän haluaa taistella loppuun saakka omasta olemuksestaan, sisäisestä maailmastaan, omistamisestaan, omistuksen halusta. Ihminen taistelee kaikesta sitä, mitä on tämän takin alla täällä, ettei kukaan vaan saisi ottaa sitä. Ja nyt jos mun pitäisi antaa se jollekin Jeesukselle, jota mä en tunne, niin enhän minä sitä tee. Siksi ihmiset taistelee. Mutta jos me saadaan Jumalalta apu siihen, että hänessä on elämä. Ystävä kallis, sun elämä on hänessä. Me kerrotaan sille ihmiselle, että kaikki se hyvä, mitä sun elämässä on ollut, niin se on Jumalasta. No mun elämässä ei ollut mitään hyvää. No on siellä jotakin. No se just se hyvä, niin se on Jumalalta. Kaikki se pimeys, joka on ollut sun elämässä, niin se on perkeleestä. Ja sen tähden sana sanoo meille, Jeesus sanoo itse, että saatana tosin tulee, mutta minulla ei ole mitään hänessä. Ei mitään. Antaa hänen tulla, ei mitään ole hänessä. Sillä Jeesuksessa oli valkeus. Ja nyt Johannes Kastaja, siellä hän huutaa. Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin, joka poisottaa sinun synnin. Hän on se kuningas. Hän on se kuningas, joka valloittaa maailman. Hän on se kuningas. Hän on se opettaja. Hän on se johtaja, jonka kengänpaula ei kukaan voi mennä avaamaan. Hän on niin ylhäinen. Hän on niin pyhä. Hänellä on kaikki valta. Hänellä on kaikki valta muuttaa sun elämän suunnitelmat. Hänellä on kaikki valta parantaa sun sairaudet. Hänellä on kaikki valta ohjata sua taloudellisesti. Hänellä on kaikki valta ohjata sua avioliittoon. Hänellä on valta saattaa sinut elämän ja kuoleman rajan yli. Hänellä on kaikki valta. Anna elämäsi hänelle. Tätä Johannes huuti. Sitä hän huuti siellä kurkkusuorana. Antakaa. Antakaa elämänne hänelle. Ei sun tarvi tietää. Ei sun tarvi ymmärtää. Kysymyksiä tulee hirveästi, mutta älä puhu niistä. Käännä vain katseesi. Tämä Jeesus. Ei niitä Jeesuksia, joita Boliviassa oli kymmeniä ja satoja. Siellä oli monta Jeesusta, siis ihmisiä, joille annetaan nimi Jeesus. Mutta vain tämä yksi Jeesus. Ei ole muita syntien sovittajia, vain tämä Jeesus. Tämä Jeesus. Ja nyt ihmiset alkaa seuraamaan. He seurasivat Jeesuksen elämää. Monet seurasivat Jeesuksen elämää Kolkatan keskimmäiselle ristille saakka. He näki siellä, miten murjottu, miten rikki revitty, meidän syntien takia hakattu mies naulittiin ristille, josta Johannes sanoo, tämä on se Jumalan karitsa. Tiedättekö mitä? Siinä vaiheessa viimeistään monien silmät avautu.
Karitsa oli tuttu eläin jokaisessa kodissa. Se virheetön karitsa uhrattiin aina sen perheen syntien ja ongelmien vaikeuksien tähden joka vuosi. Ja ajatelkaa, sitä pientä karitsaa pidettiin kotona. Sitä rapsutettiin, sitä silitettiin, sitä hoivattiin. Sitä karitsaa kokeiltiin, että se on varmasti luiltaan, kaikki on ehjää. Siihen karitsaan rakastuttiin. Koko perhe rakastui siihen karitsaan. Ja nyt tulee se päivä, kun toi karitsa pitää teurastaa. Isä laittaa kyyneleet silmissä karitsan kaulaan narun. Lapset huutaa, mihin viet sitä. Vaimo itkee siellä hellan ääressä. Isällä ei ole muuta vaihtoehtoa. Hänen täytyy vetää se kodin lemmikki, se ihana karitsa. Hänen täytyy viedä se sinne teuraspaikalle. Isä itkee, karitsa määkii, perhe valittaa. Meidän ainoa, meidän rakas lemmikki, se pitää viedä sinne teuraspaikalle. Että meidän syntimme on sovitettu. Siinä kohtaa, kun Golgatan keskimmäisellä ristillä, monet muistavat, tämä on se Jumalan karitsa. Se on tämä. Tämä on se, joka on teurastettu minun syntien tähden. Tämä on se karitsa, joka on teurastettu sinun syntien tähden. Tämä vain. Vain tämä Jeesus voi ottaa pois maailman synnin. Vain tämä on se kuningas, joka voi kulkea hallitsijana maailman halki. Tämä on se opettaja. Tämä on se johtaja. Tämä on se kuningas. Tänäkin iltana me lopetetaan Johannes Kastajan 3. päivän sanoihin. Katso Jumalan karitsa.